inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twize ibyerekeye abahungu babiri ba mbere ba Adamu na Eva, aribo Kaini na Abeli. Twabonye uburyo bose bashatse kuramya Imana maze bakayizanira igitambo. Kaini yafashe ku myaka mike yari yejeje maze ayitura Imana, ariko Abeli atura Imana umwana w'intama utagira inenge kandi arawubaga kugira ngo ube igitambo gipfuke ibyaha. Byanditswe bivuga ngo Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kaini n'ituro rye, nk'uko tubisoma mu itangiriro ibice 4 ku murongo wa 4. Kuki Imana yemeye Abeli ntiyemera Kaini? Kuko inzira y'Imana yo gukiranuka isaba igitambo cy'amaraso. Imana yabaze Abeli nk'umukiranutsi kuko yizeye ijambo ry'Imana akayizanira igitambo Imana yasabye, ariko Kaini yagerageje kwegera Imana mu mbaraga ze bituma Imana itamwemera. Uyu munsi turateganya gusoza inyigisho yacu ya Kaini na Abeli. Uzi uko byagenze Imana imaze kwanga igitambo cya Kaini? Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 5 ibyanditswe biravuga ngo Kaini ararakara cyane agaragaza umubabaro. Kuki Kaini yarakaye? Ibi ntibigoye kubyumva. Nabisobanura gutya: niba nkoze ikintu kibi maze umuntu akambwira ngo wakoze nabi, ukwiriye guhinduka ugakora ibyiza, ndi gute nzasubiza uwo muntu nkebuye? Nzakira neza ibyo uwo muntu ambwiye, mpinduke cyangwa murakarire nkomeze gukora ibibi. Imana yacyashye Kaini kugira ngo amenye ko imirimo y'amaboko ye yazanye nk'igitambo idakwiriye imbere y'Imana. Imana yashakaga ko Kaini yihana kandi akazana igitambo cy'umwana w'intama kitagira inenge nk'uko Abeli yabigenje. Imana yashakaga kuyobora Kaini mu nzira y'ukuri, inzira yo kubabarirwa, ariko Kaini mu bwirasi bwe yanze kwemera igicumuro cye imbere y'Imana, ahubwo ararakara agaragaza umubabaro. Nuko rero Uwiteka abaza Kaini ati: niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 4 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Kuki Imana yabajije Kaini iki kibazo? Yamubajije gutya kuko itashakaga ko Kaini arimbuka. Imana yashakaga ko Kaini yihana ibyaha bye agakurikira inzira y'ukuri. Imana yaburiraga Kaini ko hari umwanzi mubi kandi wifuza kumurimbura no kurimbura abazamukomokaho. Uwo mwanzi yitwa icyaha. Icyaha ni iki? Icyaha ni ikibazo gihanze isi. Icyaha ni umwanzi mubi cyane. Icyaha kimeze nk'inzoka yuzuye ubumara bwica, ni nk'igishirira gito gishobora gutwika ishyamba rinini. Icyaha ni itoroshi Satani akoresha ngo atwike isi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Aya magambo yanditse muri Yakobo ibice 4 ku murongo wa 17. Umuntu wese ukora icyaha aba agome, kandi icyaha nibwo bugome. Aya magambo kandi yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 4 n'uwa 8. Icyaha ni imbaraga zinjira mu ngingo z'umubiri wacu kikarwanya ukuri n'icyiza biri muri twe. Icyaha ni ukwanga kwizera no kumvira ijambo ry'Imana. Gukora ibyo nshaka ni ugukora ibyaha. Iherezo ry'abakora ibyo bashaka kandi banga kwizera Imana ntibayumvire ni irihe? Ibyanditswe bivuga ngo bazahanwa igihano kibakwiriye, ari cyo kurimbuka kw'iteka ryose. Bakoherwa ngo bave imbere y'umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze. Aya magambo yanditse mu Batesalonike ba 2 igice cya 1 ku murongo wa 9. Abanyura mu nzira y'agakiza Imana yatangaje bazahabwa ubugingo buhoraho, ariko abakomeza imitima yabo bakanga ukuri, umujinya n'urubanza by'Imana bizabageraho. Ariko ibyanditswe bivuga ko Imana idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Aya magambo wayasoma muri Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa 9. Imana ntiyashakaga ko Kaini arimbukira mu byaha bye. Icyo yashakaga nuko Kaini yihana akareka inzira yo gukiranirwa yahisemo, maze agahitamo inzira yo gukiranuka. nkuko twabibonye mu kiganiro cy'ubushize. Uwiteka Imana yahishuye umugambi werekana uko abanyabyaha bahinduka abakiranutsi imbere yayo. Abeli yizeye umugambi w'Imana abaga umwana w'intama utagira inenge nk'igitambo gipfuka ibyaha bye. Abeli yizeye iby'Imana yavuze, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha, uko byanditse mu Baroma ibice 6:23 no mu Baheburayo ibice 9:22. Kubwo kumeneka kw'amaraso y'umwana w'intama, Abeli yagize gusobanukirwa kuzima imbere y'Imana. Abeli yamenye ko yari umunyabyaha kandi ukwiriye igihano cy'Imana, ariko anasobanukirwa ko yatanze umwana w'intama utari w'inenge nk'uko Imana yabishakaga. Umwana w'intama Abeli yatambye washushanyaga umukiza wagombaga kuza mu isi, agatanga ubuzima bwe kuba igitambo gikuraho burundu umwenda w'ibyaha by'abantu. Naho Kayini yabeshyaga ko yizera Imana, ariko imirimo ye igaragaza ko atayizera. Kayini yubahaga Imana mu kanwa ke, ariko umutima we wari kure y'Imana cyane. Imana yasabaga amaraso y'umwana w'intama, ariko Kayini ayitambira imirimo y'amaboko ye. Kuramya kwa Kayini nta gaciro kwagize imbere y'Imana, kuko atemeye inzira y'Imana. Reka noneho dusome umurongo ukurikiyeho, maze turebe icyo Kayini yakoze igihe Imana yamaraga kumucyaha imuziza gutamba igitambo kidakwiriye. Ibyanditswe bivuga ngo Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice cya 4:8. Niki Kayini yakoze? Mbese yarihannye? Mbese yizeye Imana maze ayizanira amaraso y'umwana w'intama nk'igitambo cy'ibyaha? Oya, Kayini yakoze ikindi cyaha cyo kwibasira umuvandimwe we Abeli aramwica. Biratangaje, Kayini wanze kumena amaraso y'umwana w'intama kugira ngo Imana imubabarire ibyaha bye, yahisemo kumena amaraso y'umuvandimwe we wakiranukaga. Ibi ubitekerezaho iki? Ninde wabwiye Kayini kwica umuvandimwe we? Ninde Kayini yumviye? Kayini yumviye Satani. Ibyanditswe bivuga ko Kayini yishe umuvandimwe we, kuko Kayini yari mubi, nkuko tubisoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3:12. Twamaze kubona ko Imana yari yaratangaje ko mu isi hazabaho ubwoko bubiri cyangwa se amatsinda abiri y'abantu, abantu b'Imana n'abantu ba Satani. Abeli yari uw'Imana kuko yizeye ijambo ry'Imana bikwiriye maze akaryumvira. Kayini yari uwa Satani kuko atizeye ijambo ry'Imana. Reka turebe noneho iby'Imana yabwiye Kayini amaze kwica murumuna we. Mu Itangiriro igice cya 4 kuva ku 9:12 haravuga ngo, Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka, noneho uri kivume ubutaka bwanga, bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Nuko Imana ihana Kayini iramubwira ngo, nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabo. Hari umugani w'Abanyafurika uvuga ngo, inka ikubita inyana yayo ariko ntabwo ibiyanze. Icyo kimwe nuko Imana yahannye Kayini idashaka ko arimbuka, ahubwo ishaka kumuyobora mu nzira yo kwihana ibyaha bye akamenya ukuri maze agakizwa. None se niki Kayini yakoze? Yarihannye? Oya, ntabwo yihannye. Ibyanditswe bivuga ngo, nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi. Aya magambo yanditse mu Itangiriro ibice 4:16. Kayini wanze kumvira ijambo ry'Imana, yateye Imana umugongo. Ntiyashakaga ko Imana yongera kwinjira mu buzima bwe. Ntabwo Imana ariyo yitaruye Kayini, ahubwo Kayini niwe witaruye Imana. Muri iki gihe abakomoka kuri Adamu benshi bameze nka Kayini, barakomeza kunyura mu nzira zabo, kandi imitima yabo ntiyumvira ijwi ry'Imana. Iminwa yabo ivuga ngo Imana irakomeye, ariko imitima yabo igatekereza ngo Imana iri kure cyane, nta wayimenye. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka ko Imana itari kure ya buri wese, kuko niyo iha buri wese ubugingo guhumeka hamwe n'ibindi byose. Imana iri hafi yacu kurusha uko imitima yacu itera. Imana irakuzi neza kandi yifuza ko nawe wayimenye. Kuki abantu benshi batifuza kumenya Imana ku giti cyabo? Ijambo ry'Imana risubiza iki kibazo. Imana iravuga ngo, uko gucirwaho iteka nuko, nuko umucyo waje mu isi abantu bagakunda umwijima kuwurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi, kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekane. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice bitatu umurongo wa 19 n'uwa 20. Nka Kayini, abantu ntibazi Imana, bateye umugongo ijambo ryayo. Umuhanuzi Dawidi yaranditse ngo, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Aya magambo yanditse muri Zaburi 119 ku murongo w'105. Nutera umugongo umucyo w'ijambo ry'Imana, uzaguma mu mwijima w'ibyaha kandi ntuzigera umenya Imana. Imana izamera nk'iri kure yawe, ariko Imana yifuza ko wamenya ko itari kure yawe, iri inyuma yawe, iri mu ruhande rwawe, iri imbere yawe. Imana iragukunda kandi yifuza kugirana ubushuti nawe, ariko ugomba kwirinda kumera nka Kayini winangiye umutima we akanga kwakira inzira yo gukiranuka y'Imana. Imana yashakaga ko Kayini yihana. Muri iki gihe Imana irahamagarira buri wese kwihana akayihindukirira maze akizera ijambo ryayo. Uzi icyo kwihana bisobanura? Bisobanura guhindura ibitekerezo n'ibikorwa. Kwihana ni ukwatura imbere y'Imana ukavuga ngo, Mana, natekerezaga nabi ibyerekeye inzira y'agakiza washyizeho. Kwihana ni ukwemeranya n'Imana ko wowe ubwawe utabasha kwikiza ngo uhabwe ubutabera bw'Imana. Nicyo gituma ukwiriye guhindukirira Imana maze ukemera inzira yayo y'agakiza. Umuntu wihannye by'ukuri ameze nk'umugenzi ushaka gufata tagisi imuvana i Kigali imujyana mu ntara y'Amajyaruguru, akagura itike maze akurira imodoka, nyuma akaza kwisanga yinjiye mu modoka ijya mu ntara y'Amajyepfo. Niki yakora kugira ngo ashobore kugera mu Majyaruguru? Agomba kwihana. Bisobanuye kwemera ko yafashe icyerekezo kitari cyo, maze imodoka yagera ku cyapa akayisohokamo, hanyuma akinjira mu yindi modoka ijya mu Majyaruguru. Ibyo rero bitwereka ko kwihana bigira impande ebyiri, kureka ikibi no kwemera icyiza. Mu kwihana by'ukuri habonekamo ibikorwa bibiri. Icya mbere, ugomba kureka ibyaha, kwirebaho ibigirwamana, kurekeraho gutekereza ko imirimo yawe yatuma Imana ikwemera, hanyuma ugahindukirira Imana n'ijambo ryayo rikubwira uko wakizwa. Uko niko kwihana by'ukuri. Ku byerekeye Kayini, ntiyigeze yihana. Kayini yahisemo gukomeza mu nzira ye, yanze kwemera inzira y'agakiza yashyizweho n'Imana. Icyo gituma ibyanditswe bivuga ngo bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini kandi babikiye umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Aya magambo yanditse muri Yuda umurongo wa 11 n'uwa 13. Shuti yanjye, twe kumera nka Kayini, reka twite ku muburo w'Imana uvuga ngo, nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Aya magambo yanditse muri Luka ibice 13 umurongo wa 3. Igihano cy'Imana kirahari kandi kizagera ku bantu bose banze kwihana ibyaha byabo. Twirinde cyane kwitiranya ibingibi. Ntuzigera uba umukiranutsi imbere y'Imana wishingikirije imirimo yawe myiza. Abantu benshi bameze nka Kayini kuko batekereza ko bazarokoka igihano cy'Imana kubwo kumvira amategeko n'amabwiriza by'idini. Ariko kuba umunyedini si byo bikugira umukiranutsi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, kuko imbere yayo, ubwo ni ukuvuga imbere y'Imana, ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Aya magambo yanditse mu Baroma ibice 3 umurongo wa 20 no muri Yesaya ibice 34 umurongo wa 5 no mu Befeso ibice 2 ku murongo wa 8 n'uwa 9. Shuti yanjye, wakoze gutega amatwi. Imana nibishaka mu kiganiro cy'ubutaha tuzigira hamwe ibyerekeye abandi bantu bakomoka kuri Adamu barimo n'umuhanuzi w'Imana witwa Enoki. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze gutekereza ku byo wumvise uyu munsi. Ibyanditswe biravuga ngo, ahubwo itwihanganira idashaka kuhagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana, ariko nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Aya magambo yanditse muri Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 9, wayasoma no mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 13 ku murongo wa 3. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 79 018.